waa dhulka kale hort xorriyad weeyaan qof iyo kartid.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, Alhamisi Februari mosi 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu.
Na kati ya ripoti tulizokuandalia hii leo, huko Goma tunaarifiwa kwamba raia wanaoshuhudia mapigano wilayani Masisi wamwomba Rais Felix Tshisekedi kutimiza ahadi zake za kuwapa usalama. Wanasemaje?
Hii vita ishatusumbua sana watu ya Sake. Watu ya Sake wanakimbiaka kila siku. Mwambie president wetu atusaidie, tumemchagua mara ya pili, atusaidie vraiment amalize hii vita, tumeisha teseka sana si wakaaji.
Na katika taarifa nyingine ambayo tutakuletea hii leo ni kuhusiana na habari za dunia, ambapo tutaangalia mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Alhamisi amesikitishwa na shutuma kwamba watu 25 waliuawa na jeshi la Mali.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti kusikia kwenye matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari muhimu za dunia.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya Alhamisi walikubaliana kwa kauli moja juu ya msaada wa dola bilioni 50 kwa Ukraine na kushinda upinzani wa hapo awali kutoka Hungary. Rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel alifurahia makubaliano hayo, akisema Umoja wa Ulaya unachukua uongozi na uwajibikaji katika uungaji mkono kwa Ukraine na unajua kile kilicho hatarini. Katika mkutano wa mwisho wa baraza hilo mwezi Desemba, Hungary ilitumia kura ya turufu kwa miaka minne ya kuzuia msaada wa dola bilioni 54 kwa Ukraine, ikisema kwamba pesa hizo hazipaswi kutoka kwenye bajeti ya umoja huo. Kwa kuwa Ukraine si mwanachama, nchi nyingine zote 26 wanachama zilipiga kura kuunga mkono mpango huo wa msaada wa kifedha kwa EU ni muhimu kwa Kiev, alisema Luigi Scarzer wa kituo cha mageuzi ya Ulaya. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Alhamisi amesikitishwa na shutuma kwamba watu 25 waliuawa na jeshi la Mali na wanajeshi wa kigeni wiki iliyopita katika eneo ambalo limekumbwa na ghasia za wenye msimamo mkali. Shirika la habari la AFP linaripoti kuwa Volker Turk pia ameelezea wasiwasi wake wa mauaji ya watu wengine 30 katika mashambulizi ya mwishoni mwa juma katikati ya Mali, hasa kule kwenye ghasia. Amesema, nimesikitishwa na shutuma zenye uhakika za jeshi la Mali likiwa na wanajeshi wa kigeni kuwaua watu 25 katika kijiji cha Wilingara katika mkoa wa kati wa Nara Januari 26, taarifa ya Turk imesema. Ukusanyaji wa uhakiki wa taarifa umekuwa mgumu nchini Mali kutokana na nchi hiyo kijiografia kuwa kubwa na kukosekana kwa mawasiliano kwa hofu za kiusalama. Israel Alhamisi imesema wanajeshi wake walipambana na wanamgambo wa Hamas kote ukanda wa Gaza, ikiwa ni pamoja na kuwaua dazeni ya wapiganaji katikati na kaskazini mwa Gaza, huku mashambulizi ya anga ya Israel yakipiga Khan Younis, sehemu ya kusini ya ukanda huo. Mapigano hayo yaliendelea huku wapatanishi wa mapendekezo mapya ya kusitisha mapigano wakisubiri kusikia maendeleo ya kupatikana kwa muafaka kati ya Israel na Hamas ambayo yatasimamisha mapigano kwa muda mfupi na kuachiliwa kwa wafungwa wanaoshikiliwa na Hamas huko Gaza. Muhtasari wa mapendekezo hayo ulitokana na mazungumzo ya mjini Paris kati ya maafisa wa Marekani, Israel, Qatar na Misri mapema wiki hii. Kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh alitarajiwa kusafiri hadi Cairo kujadili mpango huo. Alipoulizwa kuhusu maelezo ya mapendekezo hayo wakati wa kikao kifupi Jumatano, White House msemaji wa Baraza la Usalama wa Taifa John Kirby amesema hakuna kilichokamilika mpaka makubaliano yafikiwe. Gavana wa jimbo la Zamfara linalokabiliwa na ghasia kutoka magenge ya wahalifu nchini Nigeria amezindua kikosi cha wanamgambo 2600 ili kupambana na kuongezeka kwa magenge ya uhalifu yanayosababisha hofu miongoni mwa wakazi wa jimbo hilo la kaskazini magharibi. Aida Isa anatusomea ripoti kamili.
Zamfara ni mojawapo ya majimbo kadhaa ya Nigeria yanayokabiliwa na magenge ya uhalifu yanayofahamika kama bandits wanaovamia na kuiba vijiji na miji, kuwaua raia na kuteketeza nyumba zao. Gavana Dauda Lawal Dare alitangaza kuundwa kwa kikosi cha walinzi wa raia wa mji wa jimbo la Zamfara wakati wa sherehe iliyofanyika katika mji wa Gusau, mji mkuu wa jimbo, jana jioni. Anasema walinzi takriban 2645 waliojitolea ni kikosi cha kwanza kilichopewa mafunzo kamili ya usalama, kufanya mazoezi pamoja na kuelimishwa juu ya kanuni za kazi zao katika kulinda vijiji na miji. Bwana Dare aliwaambia wanamgambo hao kwamba hivi sasa wako tayari kwenda kukabiliana na mabandits ili kusaidia kukomesha uhalifu, utekaji nyara na wizi wa mifugo. Alikiri kwamba uhalifu huo umekuwa sugu kwa zaidi ya muongo mmoja sasa na kwamba Zamfara imekuwa kimulikwa ndani na nje ya nchi kwa sababu zisizo nzuri kwa ajili ya janga hilo. Magenge hayo yana makambi ndani ya misitu mkubwa katika majimbo ya Zamfara, Katsina, Kaduna na Niger, na yamekuwa yakiwateka nyara mara kwa mara wanafunzi kutoka shule zao mnamo miaka ya hivi karibuni. Uhalifu unaofanywa na wanamgambo hao huko kaskazini magharibi ni moja wapo tu ya changamoto za usalama zinazowakabili maafisa wa usalama nchini Nigeria.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inaonya kwamba Al-Qaeda imeanzisha kambi nane mpya za mafunzo nchini Afghanistan inayotawaliwa na Taliban na inawasaidia wanamgambo wanaoipinga Pakistan kufanya mashambulizi ya kuvuka mpaka. Ripoti hiyo imesema kambi ya Al-Qaeda katika jimbo la mpakani wa Afghanistan la Kunar inaendesha mafunzo ya mashambulizi ya kujitoa muhanga kusaidia operesheni za Tehrik-i-Taliban Pakistan au TTP, kundi linalotambulika kimataifa kama la kigaidi linaloongoza mashambulizi dhidi ya vikosi vya usalama vya Pakistan. Timu ya Umoja wa Mataifa ya kusaidia uchambuzi na ufuatiliaji wa vikwazo ilitoa matokeo yake Jumatano ya tathmini mpya ya makundi tishio ya wapiganaji hususan TTP katika eneo hilo kutoka maeneo yao ya Afghanistan inayotawaliwa na Taliban. Alhamisi mamlaka kuu ya Afghanistan ilikataa matokeo ya ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa na kudai ni uongo. Spika mpya wa Taiwan aliyechaguliwa Han Kouyu kutoka chama cha upinzani chenye urafiki na China cha Kuomintang ama KMT amefanya wachambuzi kusema anaweza kusababisha mgongano katika bunge na uwezekano wa kufungua ushawishi wa China katika siasa za ndani. Mtaalamu wa siasa kutoka chuo kikuu cha taifa cha Chengchi, Lev Nechman, anasema kuna uwezekano wa kuonekana kupitishwa kwa sera zinazoelemea upande huo taratibu na itakuwa ni muda mwingine wa mgongano. Uchaguzi wa spika mpya umefanyika karibu wiki tatu sasa baada ya chama tawala cha Democratic Progressive ama DPP kushinda muhula wa tatu madarakani kikishinda uchaguzi wa raisi lakini kikashindwa katika bunge. Leo hii ilikuwa siku ya kwanza ya bunge la Taiwan na Han alipata kura 54 huku mgombea wa DPP Yeo Skun akipata kura 51. Na wakazi wa eneo la mashariki mwa Uhispania katika mkoa wa Catalunya watapigwa marufuku kuosha magari yao na kujaza mabwawa ya nyumbani ya kuogelea, ikiwa ni hatua zilizotangazwa Alhamisi kupunguza hali ya ukame mbaya zaidi uliowahi kutokea. Hatua hizo zitaathiri karibu vijiji 200, miji na majiji ikijumuisha Barcelona na karibu na watu milioni 6. Zilipitishwa baada ya hifadhi ya maji kushuka hadi kwa karibu 16% ya uwezo wake. Rasi ya Iberia iko kwenye hali mbaya ya ukame zaidi katika kipindi cha miaka 1200, utafiti wa mwaka 2022 ulionyesha.
Endelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari za chukua uzito wa juu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako huko Swake magharibi mwa mji wa Goma tunaambiwa kwamba raia wanaoshuhudia mapigano wilayani Masisi, Kivu Kaskazini, wanamtaka Rais Felix Tshisekedi kutimiza ahadi zake za kuwapa usalama raia mashariki mwa taifa hilo. Auster Malivika aripoti zaidi kutoka Goma.
Ni kufuatia mapigano ya silaha nzito ndito na mizinga pamoja na bomu kuanguka katika miji na vijiji mbalimbali, ndipo wakazi kutoka vijiji mbalimbali hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wale wa mji wa Sake wilayani Masisi, wameomba Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutekeleza ahadi zake. Luanda Kubuya:
message tunapana kwa governor wetu wa province, tunamuomba atusaidie sana, amwambie rais wetu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo atusaidie amalize hii vita. Hii vita ishatusumbua sana watu ya Sake. Watu ya Sake wanakimbiaka kila siku. Mwambie president wetu atusaidie, tumemchagua mara ya pili, atusaidie vraiment amalize hii vita. Tumeisha teseka sana si wakaaji wa territoire yetu ya Masisi, wakaaji ya Sake.
Luanda Kubuya anasema mapigano inayoendelea kwa sasa inatisha, hasa utumiaji wa mizinga na silaha nzito ndito kwa zaidi ya siku 4 hadi sasa.
Tunaona mabombe zinakuja tu, tunavumilia, tunakosa kama tuende wapi, tunakosa kama tufanye nini.
Mwishoni mwa wiki bomu zaidi ya 8 kutoka upande wa M23 ziliangukia katika mji wa Sake, kilomita zaidi ya 20 magharibi mwa mji wa Goma, na kumuua mtoto mmoja pamoja na kuharibu baadhi ya makazi. Luanda Kamala Priska ni mshauri wa gavana wa kijeshi, alitembelea familia hasirika.
Kwa population yenye nakuwa pasake, tunasema wakue nguvu, kwa sababu vita iko haiko kitu ya fasili. Hata kuna mabombe siku zinalia hapa kwa sai hapa kwa Sake, lakini tulisema tusibakie kwenye ofisini, tukuje tukompatire na population katika hii situation yenye iko na traverse.
Wakazi eneo hili wakiomba SADC na wanajeshi wake kuwajibika. Jospesi Mwirai ni mratibu wa mashirika ya kiraia mjini Sake:
hatutapenda tu tusikie SADC SADC, lakini tutapenda tuwaone kwa matendo. Yaani wameingia uwanjani, sisi wenyewe tuko tunawaona wanapiga adui na wanaendelea mbele na kuchukua bila muda hii teritwari ya Masisi, kuitoa katika mikono ya M23 pamoja na teritwari ya Nyiragongo na Ruchuru. Hiyo ndio matarajio yetu.
Gavana wa Kivu Kaskazini Jenerali Peter Chirimwami akihamasisha wananchi na viongozi wa kata mbalimbali za Goma kushirikiana:
ndio tulikuja kwa kikao ya usalama kusudi tuzungumuze na raia, tujue pamoja tunaweza kuleta amani namna gani. Na kama mnavyojua, yetu siasa ni ya kukaribia raia kusudi tujue shida zao na tuzitatue pamoja.
Rais wa taifa hili akisisitiza kuwa hawezi kufanya mazungumzo yoyote na M23. Oser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa tunaelekea nchini Tanzania, ambao baadhi ya vijana wanufaika na mradi wa kilimo wajenga kesho bora nchini Tanzania. Wanamtaka rais wa nchi hiyo kuingilia kati mradi huo na kuangalia utekelezaji wake kwa karibu ili kuhakikisha mafanikio endelevu ya mradi uliobeba matumaini ya vijana wengi kuimarisha uchumi wao kupitia mradi huo baada ya Wizara ya Kilimo kushindwa kutimiza baadhi ya makubaliano waliokubaliana na vijana hao hapo awali. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan anayo ripoti kamili.
Vijana hao wamesema makubaliano na Wizara ya Kilimo yamekiukwa kwa kuwa walipaswa kumilikishwa ardhi yenye mifumo ya umwagiliaji kwa miaka 66, lakini badala yake wamepangishiwa kwa miaka 33 bila miundombinu ya umwagiliaji. Zenais Jackson, moja ya kijana mnufaika wa mradi huo kutoka Dodoma, amesema makubaliano mengi yameenda tofauti kwa kuwa vijana hao wamesainishwa karatasi peke yake bila kukabidhiwa maeneo kwa ajili ya kuanza uzalishaji.
Kuna wenzetu ambao tayari washakuwa wameripoti, wamefika tu kituoni mpaka sasa hivi hawajaanza uzalishaji, hawajapewa maeneo yoyote, hata eka moja hakuna aliyekabidhiwa kwamba ili eneo la mtu fulani, hakuna. Zaidi wamesainishwa tu karatasi ambayo inaonyesha kupangishwa kwa miaka 33. Yaani unapewa tu usaini lakini haujakabidhiwa kwamba eneo lako ni ili utaanza uzalishaji. Kwa hiyo vitu vingi vimeenda tofauti.
Mradi huo wa Jenga Kesho Bora ulihusisha vijana na wanawake 812, huku waliofanikiwa kumaliza mafunzo na kutakiwa kufika shambani ni 687. Wakiwa na matumaini ya kubadilisha maisha yao kupitia mradi huo ambao kwa hivi karibuni umeonekana kuingia dosari baada ya Wizara ya Kilimo kushindwa kutimiza matakwa ya vijana hao. Suala ambalo Pasco Mushi kutoka shamba la Ndogowe Dodoma amemtaka Rais Samia Suluhu Hassan kuingilia kati na kuangalia watekelezaji wa mradi huo kama wanania thabiti ya kutekeleza mradi huo kikamilifu ili kuhakikisha mradi huo unatekelezwa kikamilifu na kuwanufaisha vijana wa Kitanzania.
Tunaomba tupe jicho la pekee ili mradi ukatekelezwe kama inavyotakiwa kutekelezwa, lakini pia akaangalie watekelezaji wa mradi huu kama wanania thabiti ya kutekeleza mradi. Kama wanania thabiti ya watu wake watekelezaji ambao wanania njema kutekeleza mradi, kwani mradi huu wa BBT sio tu kwa faida yetu sisi wana BBT, ni kwa faida ya vijana wa leo, wa kesho na kesho kutwa.
Hata hivyo, naibu waziri wa kilimo David Silinde amesema baadhi ya mashamba bado yanaendelea kuwekewa mifumo umwagiliaji na ndio sababu ya kuwataka vijana kuendelea kulima kwa kutegemea mvua wakati wakisubiria kukamilika kwa ufunguaji wa mifumo ya umwagiliaji.
Tungesema kabisa kwamba tuwasubirishe mkae nyumbani mpaka kila kitu kikamilike kwa 100%, manake mngechelewa. Tulichotaka kutumia sisi tukasema tutumie hata msimu wa mvua unaoishia, basi mlime wakati, kwa sababu mle ndani kuna mkandarasi anaendelea kumaliza ile kazi ya kuweka ile mifumo ya umwagiliaji kwenye mashamba. Kwa wakati anaendelea na nini, shughuli za kilimo zisisimame, muendelee na hizo shughuli.
Silinde amemaliza kwa kuwataka vijana hao kuwa vumilivu wakati serikali inaendelea kutatua changamoto zao, kwa kuwa mradi huo wa Jenga Kesho Bora umebeba matumaini ya vijana wengi wa Tanzania. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Nashukuru kutoka Amri Ramadhan kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja tunaangalia taasisi ya ufuatiliaji wa rushwa duniani, Transparency International, imetoa ripoti yake ya mwaka ikieleza kwamba mifumo dhaifu ya mahakama na sheria inasababisha kuongezeka kwa ulaji rushwa duniani. Katika ripoti yake iliyotolewa mapema mwaka huu, inaeleza kwamba kiwango cha rushwa kimeongezeka na kukithiri katika mataifa 23. Abdul Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Ripoti ya Transparency International ambayo imekuwa ikitolewa kwa karibu miaka 30 huorodhesha mataifa kulingana na kiwango chake cha rushwa inayofahamika kama Corruption Perception Index, CPI, na inaeleza kwamba kudhoofika kwa mifumo ya mahakama kumepunguza juhudi za kuwajibisha maafisa wa umma ambao katika nchi nyingi wanatuhumiwa kwa ulaji rushwa, ikiwa ni jambo msingi wa kupambana na rushwa. Askofu David Oginda, mwenyekiti wa tume ya maadili na kupambana na rushwa Kenya, EACC, anasema moja kati ya tatizo kubwa la mahakama hasa kwa upande wa Kenya ni kwamba kuna upungufu mkubwa wa mahakimu na waendesha mashtaka kuweza kusikiliza kesi zinazohusiana na rushwa kwa muda unaohitajika.
Unajua mahakama inafanya kazi yake, lakini shida ni makesi ambao wako nazo ni mingi. Kwa hivyo unapeleka kesi kotini inaweza chukua 2 years, 3 years, miaka 5, na zingine miaka 10. Sasa hizo zote mtu ako nje bado anaendelea kufanya mambo mabaya. Kwa hivyo tuko na shida ya hatuna majaji ya kutosha, kesi inachukua muda, Hiyo ndio shida tunayopata, lakini mahakama inajaribu.
Ripoti ya Transparency inaeleza kwamba rushwa itaendelea kustawi hadi pale mifumo ya mahakama inawaadhibu vilivyo wanaotenda maovu na kuiwajibisha serikali. Inatoa wito kwa viongozi kufanya uchunguzi wa kina na kuhakikisha idara na taasisi za umma zina uhuru kamili wa kufuatilia rushwa na kuwajibisha watu wanaotuhumiwa na ulaji rushwa. Katika orodha iliyotolewa, Kenya ni miongoni mwa nchi chache za Afrika Mashariki ambako rushwa imeongezeka mwaka jana, na David Oginda anasema tatizo kubwa ni kwamba rushwa imeota mizizi hata miongoni mwa wananchi wa kawaida.
Ukiangalia vile ufisadi unaendelea hapa Kenya, ni kama watu wameona kama ni njia ya kupata mali na jitajarisha, na hiyo ndio inafanya watu wengine waingie. Kwa hiyo pengine ndio sababu hiyo tumedrop. Wale wanaiba pesa yetu sio watu ambao wana pesa. Wale wanaiba mabilioni ni wale wako matajiri tayari. Pengine ni wale wa chini, tunaweza kusema ni hali ya maisha imekuwa ngumu ndio pengine wanaongana. Lakini wale wanaiba pesa yetu ni watu ambao tayari ni tajiri, wako na pesa, lakini bado wanaendelea kuiba pesa yetu.
Mataifa ya Skandinavia yamebaki kuwa juu katika orodha ya kuwa na ulaji rushwa kwa kiwango kidogo, Denmark ikiongoza inashika nafasi ya kwanza, wakati Somalia iko mwisho wa orodha ikifuatiwa na Sudan Kusini, Syria na Venezuela.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumza na waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Musalia Mudavadi, ambaye yuko katika ziara ya kikazi hapa Washington DC. Katika mahojiano maalum na mwenzangu Huba Abdi, waziri Musalia amezungumza masuala mbalimbali likiwemo swala la upelekaji kikosi cha maafisa wa polisi nchini Haiti kuzima ghasia za magenge, na serikali ya Kenya kumkaribisha mkuu wa kikundi cha RSF cha Sudan, na mambo mengine mengi. Anaanza kwa kuelezea juhudi zinazofanywa na serikali yake katika kulipa madeni makubwa ya nchi yanayolikabili taifa hilo.
Itatuchukua muda karibu ya miaka miwili ama mitatu ya hali ambayo itakuwa ngumu ndio tuanze kupindua kabisa mambo ya kiuchumi. Na haya tulisema. Na ndio kwa sababu tunalenga kupunguza mambo ya madeni. Yale madeni tulipata ni mazito zaidi. Lakini sasa sisi tuko kwa serikali, ni lazima tulipe. Kwa sababu serikali ambayo inaheshimika ni ile ambayo inashikilia obligations zake. Kwa hivyo hatuna budi lakini kulipa yale madeni. Lakini ni lazima pia tena tuwe na mpango ya kuhakikisha kwamba tunalipa vipi na hizo pesa zinatoka wapi. Na Huba, wacha nikuambie, katika ulimwengu serikali utekeleza wajibu wake kwa njia mbili. Moja ni ya kukopa, na ya pili ni ya kutoza ushuru na kupata mapato kutoka kwa hiyo nchi, kwa wafanya biashara, kwa Wakenya wote.
Kwa hivyo Wakenya wataendelea kukaza kamba kama wanavyosema.
Watakaza kidogo lakini kuna matumaini.
Lakini hili swala la kuilaumu utawala uliopita ambao Mheshimiwa Ruto alikuwepo ndani yake inakuwa vipi tena?
Unajua, sio kusema ati tunalaumu. Nimesema kwamba tumechukua ushukani. Ni lazima tutaenda mbele. Lakini ni lazima tueleze Wakenya kwamba tulipata nini. Hatuwezi tukaficha. Tumepata shimo kubwa la madeni ama shida kubwa ya madeni. Ni lazima tuambie kwamba pesa zenu wakati tunatoza ushuru pia ni lazima tulipe haya madeni. Tusipolipa tutaingiza taifa la Kenya kwa shida.
Mheshimiwa, tuendelee, tuende mbele, tuzungumzie swala hili la Haiti ambapo taifa la Kenya lilijitolea kupeleka vikosi vya usalama katika taifa la Haiti kusaidia kurejesha amani katika taifa hilo ambalo limekumbwa na migogoro kwa muda mrefu. Na katika Kenya kujitolea mliungwa mkono na Umoja wa Kimataifa. Lakini kwa upande mwingine nyumbani mahakama inasema kwamba imekwenda kinyume cha sheria. Mnafanya vipi kama serikali kuhakikisha kwamba mnaheshimu uamuzi wa mahakama? Lakini vile vile kumbuka taifa la Kenya pia na majukumu yake katika Umoja wa Mataifa.
Na ni kwa nini wakachagua Kenya iwe lead nation? Ni kwa sababu tumehusika na peace efforts, mambo ya usalama katika sehemu zingine. Na hii ni credit kubwa kwa askari wetu ama disciplined forces za Kenya, kuonyesha kwamba zinaheshimika mpaka zinachukuliwa kuwa kama lead entities katika shughuli mbalimbali under the UN umbrella. Sasa wakati wa kutekeleza, Mkenya akakimbia kotini, akasema hataki jambo hili liendelee, na koti imeamua tutaheshimu uamuzi wa koti, lakini pia serikali inaangalia mbinu za kuweka rufani.
Je, tuna uwezo wa kuweka amani katika taifa hilo ambayo mataifa mengine yameshindwa?
Hatukuulizwa kama Kenya kwamba tuende kuweka kile wanaita occupation force ama nini. Hii ni kusaidia disciplined forces za huko ama police, ili wakati tunawasaidia, pia tunawasaidia kwa mambo ya training na capacity building, kuhakikisha kwamba watakuwa na uwezo wa kupambana na majambazi wao wenyewe hapo baadaye.
Katika taifa la Sudan, Kenya pia vile vile imejitolea katika kusaidia kuleta amani. Lakini kuna madai kwamba katika kumkaribisha Dagalo kumeonekana kwamba Kenya inaegemea upande mmoja. Je, mnafanya nini kama serikali kuhakikisha kwamba kumekuwa na ile uwazi katika pande zote mbili, ili upande mmoja hasa ule wa Burhan usione kwamba Kenya unamwegemea upande wa Dagalo?
Tumekuwa na mkutano wa IGAD Kampala. Mimi nilikuwa pale. Pia Burhan alikuwa ameambiwa aje. Merity akaonekana, lakini Burhan hakufika. Je, mbona mabalozi wa hizo nchi zingine za IGAD hawakuitwa? Lakini sasa tukaona Sudan inasema inataka ijiondoe kwa mrengo wa IGAD. Kwa hivyo si ukweli kusema kwamba Kenya inapendelea upande mmoja, kwa sababu Kenya imezungumza ikiwa kwa mrengo wa IGAD, na tulikuwa Kampala na wakakuja wakaonana na wale marais walikuwa pale. Haikuwa rais wa Kenya peke yake. Kwa hivyo ningependa ili tusawazishe jambo hili, watu wajue kwamba kuzidi kueneza mambo kwamba ni Kenya ambayo ina shida sio ukweli, kwa sababu huu ni mpangilio wa IGAD na pia African Union. Hata mwenyekiti wa African Commission alikuwa kwa huo mkutano wa IGAD.
Huyo alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Musalia Mudavadi, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Viongozi wa Umoja wa Ulaya Alhamisi walikubaliana kwa kauli moja juu ya msaada wa dola bilioni 50 kwa Ukraine na kushinda upinzani wa hapo awali wa Hungary. Rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel alifurahia makubaliano hayo, akisema Umoja wa Ulaya unachukua uongozi na uwajibikaji katika uungaji mkono wake kwa Ukraine. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Alhamisi amesikitishwa na shutuma kwamba watu 25 waliuawa na jeshi la Mali na wanajeshi wa kigeni wiki iliyopita katika eneo ambalo limekumbwa na ghasia za wenye msimamo mkali. Shirika la habari la AFP linaripoti kuwa Volkatuk pia ameelezea wasiwasi wake wa mauaji ya watu wengine 30 katika mashambulizi ya mwishoni mwa juma katikati ya Mali, hasa kule kwenye ghasia. Israel Alhamisi imesema wanajeshi wake walipambana na wanamgambo wa Hamas kote ukanda wa Gaza, ikiwa ni pamoja na kuwaua dazeni ya wapiganaji katikati na kaskazini mwa Gaza, huku mashambulizi ya anga ya Israel yakipiga Khan Yunis.
Na hali hapo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote fanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa. Usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya Kwa Undani saa 3 kamili za usiku. Hapa studio, jina langu ni Sunday Shumari na nimeshirikiana mwenzangu Idi Ligongo. Sina la ziada, natakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.